Petera voalohany, toko fahatelo. Toy izany koa, ianareo vehivavy, manekeny vadinareo, ka raha atainy, misy tsy mety mihinyny tenin'Andriamanitra, dia mba ho voataona ny fitondrantena ny vavy izy, na tsy misy teny lazainareo aza, dia ho voataona izy, rehefa mahita ny fitondrantenanareo madio sy feno fanajana azy. Aoka ny haingonareo tsy ho zavatra ivelany fotsiny, toy ny taovolo sy ny firavam-bolamena ary ny didy akanjo, fa aoka ny haingonareo ho zavatra miafina ao am-po, dia ny haingo tsy mety simba vokatry ny halemem-panahy sy ny toetra tony. Izany no tena sarobidy eo imason'Andriamanitra. Tahaka izany manko ny fiaingon'ireo vehivavy fahiny anisan'ny vahoakan'Andriamanitra, sady nanantenan'Andriamanitra izy no nanaiky ny vadiny, tahaka ny Sara izay nanaiky an'i Abrahama sy ny antso azy hoe: "Tompoko, zanak'i Sara ianareo, raha mba manao soa ka tsy matahotra izay fampitahorana na inona na inona." Toy izany koa ianareo lehilahy, mahaiza miara-mitoetra amin'ny vadinareo izay malemipaika kokoa noho ianareo araka ny efa fantatrareo. Manehoa fanajana azy fa mpiombina anjara amin'ilay fiainana nomen'Andriamanitra ianareo mivady. Izany atao mba tsy hisy zavatra anampitsampina ny fivavahanareo. Farany, aoka iray saina sy iray fo ianareo rehetra, mifankatiava toy ny mpiraitam-po, mahaiza mifangoraka, manetre tena, aza mamaly ratsy ny ratsy na mamaly ompa ny ompa. Aleo kosa mirary soa, satria ianareo efa natsoin'Andriamanitra anana anjara amin'ny soa na mpanantenaina. Fa izao ny tenin'ny soratra masina:
izay te hankama amin'ny fiainana sy te hahita andro soa, aoka izy itsaha amin'ny teny ratsy ary itsaha milaza fitaka, aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka hitady fihavanana tsy hankiato, satria ny tompo dia mijinjo ny olo-marina sy miaino ny fitarainany, fa tezitra kosa ny mpanao ratsy.
Iza no hanisy ratsy ianareo raha mazoto amin'ny tsara ianareo? Raha tainy manao ny marina aza ianareo no ampahoriana, dia sambatra, aza matahotra izay fandrahonan'ny olona, ary aza mangororo amin'izany, fa i Kristy no ajao ho tompo ao amponareo. Aoka ho vonona mandrakariva ianareo amaly izay rehetra manontany anareo ny amin'ny fanantenana ao anatinareo, saingy ataovy amin'ny kalemem-panahy sy amin'ny mpanajana izany. Manana fieritreretana mahitsy, ka rehefa misy zavatra anendrikendrehana anareo, dia ho menatra izay mpanaratsy ny fitondrantena tsara any an-tanan'i Kristy anareo. Eny, raha izany no sitrapon'Andriamanitra, dia aleo mitondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa toy izay amin'ny fanaovan-dratsy, fa i Kristy koa dia efa maty indray mandeha monja ho fanalana ny ota. Ny marina no efa maty hamonjy ny tsy marina, mba hitondra antsika ho amin'Andriamanitra. Novonoina tao amin'ny nofo Kristy, fa novelomina araka ny fanahy masina. Nomban'ny fanahy masina izy ka lasa nitoriteny tamin'ireo fanahy voagadro. Dia ireo fanahin'ny olona tsy nanaiky an'Andriamanitra, fon'Andriamanitra nampiseho ny faharipony tamin'ny andro nanamboarany Noa samy fiara. Olona vitsiany anefa, dia i Noa valomianaka nitafiditra tao anaty samy fiara ka voavonjy tamin'ny rano. Io rano io no tandindon'ny batisa izay amin'izay nanareo ankehitriny, ka tsy fanesorana lotom-batana ny batisa, fa toky omen'ny fieritreretana madio hitodika amin'Andriamanitra. Ny batisa no hamonjenanareo amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tafatsangana ho velona, dia ilay efa lasany an-danitra sy mipetraka eo ankavanan'Andriamanitra, ka ekeny ny anjely sy ny fahefana ary ny hery.